me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Për momentin bota jon po ndryshon me shpejtësi si shkak i pandemisë së virusit korona. Australia ka qenë një nga shtetet që arriti të parandaloj për hapjen e COVID-19 së paku në një pjesë të madhe të vendit. Situata paraqitet pak sa ndryshe në kryeqytetin e Victorias, në Melbourne, ku për moment janë në fuqi kufizimet e televizjes dhe është e detyrueshme të përdorët maska. Ndër më të prekurit janë personat e moshuar, atyre kërkohet të ushtrojnë kujdes të shtuar dhe të kufizojnë kontaktet me të tjerët. Por edhe përkundër këtyre kufizimeve, jeta vazhdon. Në linjën telefonikë është profesor Dr. Erik Loga. Përshëndetje Erik dhe mirë se inkuadrosh në emision.
Mirë ditës tani, edhe gëzohem dhe faleminderit për thirrjen tuaj, edhe shpresoj se jeni mirë, edhe me shëndet edhe jeni mbrojtur nga virusi.
Faleminderit Erik. Erik, për momentin ju gjindeni jashtë Melbourne-it, po në shtetin Victoria. Si ka ndikuar COVID-19 në jetën tuaj dhe si jeni duke i kaluar këto ditë të pandemisë?
Ne jemi momentalisht izoluar në një qytet të vogël që është pak në veri, në perëndim nga Melbourne, afër Ballaratit, një vend që quhet Avoca. Ne kemi një farm të vogël këtu, një 20 e ca hektar, edhe bile jemi si them në izolim për arsye të virusit, edhe nëse neve kthehemi në Melbourne, vetë kuptohet që nuk mund të kthehemi prapë në farm, nëse, kështu që ka dy javë, ashtu rreth rrotull dy javë që jemi këtu, edhe gjatë kësaj periudhe nuk është lehtë se na mungojnë fëmijë, vetë kuptohet familja, miq, shokët, se ky izolimi është si them një forsoj ndryshimi tepër të madh në të stilit të jetës tonë. Mirpo këtu bares paku se në krahasim me Melbourne e kemi lirinë, mund shkojmë rreth rrotull në vise të ndryshme, si për shembull javën e kaluar ishim në Bendigo, dje unë isha në Ballarat, edhe në prata qytetet vogla është pak e shumë ma lirë se në Melbourne, këse nuk ka patur shumë raste të pandemisë që i ka preku këta visit këndej.
Sigurisht. E
sidomos në Avoca s'ka patur asnjë qast, për shembull, të virusit në një asgjë në vërtet. Mm. E gjatë saj kohë, neve, si them, jemi marë pak me punën e farmës, unë kam bjellur një, si them, ndoshta 70-80 pemë, mimoza, si them, drutë të ndryshëm.
Po.
Edhe, po ashtu, e kam shfrytzuar rastin që ti lexoj ata libra që s'kam mujt me i lexu deri sa ishin në Melbourne.
Yeah.
Kështu që, mire me ata, edhe çdo ditë i kemi edhe gazetat, si normalisht, edhe vetë kuptohet, po ashtu me familje, edhe unë po ashtu kam filluar të kuzhinoj pak.
Sigurisht.
Nuk e kam pat këtë sistem, këtë rast që të kuzhinoj. Unë pata ndërtu një kuzhin jashtë, si në vise tona, bile, jashtë shtëpis, edhe e përdorat për kuzhinim, edhe këta koshit që i kemi në ferma dresë e rotu, habitën se si kemi shërbim ka kjo, se atë kasë kam pa në njerë në një kuzhin jashtë derës po. Për të bërë lakror, për shembo, këta gjana.
Unë
ndërtova, e të ashtin gjithë vinë dhe shofin me kuriositet, se nuk kam pa një gjëta tilë, me gjithë e kanë tokët, i kanë gjithë mjetët, më nuk i ndërtojnë. Edhe shumë herbilem karan në mendje fakti se ka varfri materiale, vetë kuptohet, po varfria me keqe është varfria e pa idejave, kur s'kejt në një ideje.
Mm.
Ne kemi patur, si tëm, fatë mirë, që në viset tona, neve jemi marrë me gjithë të gjana si pjesë të jetës, edhe për ne ata kanë qënë gjana normale, dhe tonë kuzhinën, kuzhinon, bënë këtë gjana, dhe sa vendet si tëm këtu nuk e kanë patat të përvojat tona, edhe nuk i din këta gjana dhe kur i shofin, kur i shofin ne habiten, nga vjen kjo ide. Edhe bile një nga koshit ton, kur erdhe në këtu, than, ne dhe t'ju bëjmë ju qytetarët e Melbourne-it, vendës këtu, dhe t'ju mësojmë, si duket, është e kundërt, është e vërtet. Ata mësojnë nga ne.
Erik, si duket kjo mbyllje ka ndikuar pozitivisht në familjen tënde, jeni kthyer në tek këto gatime tradicionale. Ndoshta kjo ju ka mësuar edhe më shumë të forconi lidhjet në mes familjes, mes antarëve të familjes.
Po, edhe bile me familjen, me gjithë se fëmijët tonë janë në Melbourne, edhe e pashtu, si të më kemi me sajve dy vajza që nuk mund t'i shojmë momentalisht, po mbiremi edhe përmjet telefonit, edhe përmjet ne flasim në video gati çdo mbrëmje me fëmijët, jemi në lidhje të ngushtë me familjen, ndërsa këtu po ashtu edhe miqt këta që kemi rreth rrotu, këta farmerët njën tjetër, ata vinë në vizitojnë, edhe na sillin gjëra të ndryshme, lule për shembull, do njërë gazetat i bjen ata, kështu që, si të mi, kemi, jemi pak më ngushtë edhe me miqë tonë, si jemi të gjithë një njëtë në situatë, edhe si që mund të paramendoni, sani, kjo është situata që të gjithë ne e ndajmë njëri me tjetërin, si shoqëri, se pandemi ku në vërtet, si të ka efekte të gjithë, kështu që duhet me patë përgjegjësi shoqërore, kështu që me gjithë se kemi lirin, një kohë nuk e shpërdorim atë liri që ta rizikojmë ose jetën tonë ose të tjerëve, kështu që ne me bajmë maskë regullisht, vetë kuptohet distancën e mbajmë, si që sugjerojnë autoritetet mjekësore, edhe po ashtu një kohë, me gjithë se këtu nuk ka virus, ne me bajmë maskë kur dalim për blerë, për shembull, kur shkojmë në dyqane, duhet me imbajtë se është përgjegjësi që ne kemi, për, jo vetëm për vetin tonë, si që thash, po edhe për shoqërinë, referatu, se ky virus i shpëndahet fare lehtë. Edhe me gjithë maska, disa e njerëzit keq kuptojnë, maska nuk janë vetëm për të mbrojt vetjen, po ma kryesisht janë për të mbrojtur tjerët e të shoqërinë, se neve, si që dini, jemi të ndëlidhë njëri me tjetëri, ne varemi nga njëri tjetëri. Po usmoni një njeri, a mund të shpëndaj virusin të shumë të tjerë pa e ditur. Kështu që duhet, dhe si thash, jemi ngusht me koshit, me familjen, jemi në lidhjet regullt, edhe po ashtu njëtë në kohë, mundemi me shprejhë përgjegjësinë tonë shoqërore në mënyrë si që është e nevojshme për me mbrojt edhe vetjen edhe tjerët.
Erik, në komunitetin tonë kemi një numër familjesh të cilat jetojnë me prind të moshuar. Ata nuk e kanë as pak lehtë në gjatë kësaj kohe të izolimit dhe kufizimeve këtu në Melbourne. Çfarë duhet të bëjnë ata që t'ju lehtësojnë këtë periudhën e kësaj pandemie?
Po, sa i takon, se edhe ne, fëmijët tonë bile nuk duhen me na panë në Melbourne për shkak të moshës, po ashtu, se mas moshës të dhe gjeqarë, ata thonë duhet me umbrojt. Mirë, po, se të takon familjeve, duhet me marë të gjithë masët e mundshme. Si për shembull, në qofë se del me bledi qka në gjyqan, ose në qytet, jashtë spes, duhet me mbajt masken. Kjo është domosdoshme, për arsye se nuk dihet se cilin person do ta kontaktoni që mund ta ketë virusin, me gjithë se ndoshta nuk ka edhe simptome, që nuk e di se e ka virusin. Kështu që për me ishmang, shansat se me qenë kontakt me njerëz të tillë, duhet me umbrojt edhe, si thash, edhe me imbron në njëjtën kohë edhe tjerët. Tani, sa u takon prindmet moshuar, neve kemi përgjegjësinë për familjen, duhet me patë kujdes edhe me umbrojt që mos me marë virusin, se mund t'ja shpëndan gjithë familjes e të smurim të tjerët. Që që duhet me mbajtë, si shtash masa, po ashtu larkësin, distancën me njerës tjerë, duhet me mbajtë pa një dyshim se kjo është e domosdoshme.
Sigur.
Nuk është diçka ku mundesh me zgjedhë ose e bëj sot ose jo, por ke përgjegjësi për familjen, për të moshuarit, edhe për shoqërinë përgjithsisht.
Erik, kemi edhe disa teori se virusi nuk ekziston, se është një lojë e të pasurve për të kontrolluar popullin përmes një vaksine, cila do përmban disa nano, po?
Shani, këta janë gjëra absolutisht pa bazë.
Sigurisht.
Këta teori, se të gjithë autoritetet mjekësore, bile të gjithë qeveria, është duke marë kujdes, se asnjë qeveri nuk e mbyll ekonominë tanse që ka bërë Australia dhe që kishë bënë shtetet anë banë botës, pa arsye tim. Edhe ata njerëz që kanë këtë teori nuk janë duke furnizuar asnjë fakt për ta përkrahur bekimin e tyre. Këto janë vërtet gjëra të papërgjegjshme, njerëz që janë pa ndërgjegje, vjen keq që them se ata nëse kishin ndërgjegje do ta kishin marr parasysh të gjithë do t'i kishin marrë parasysh faktet, edhe në qoftë se përdorin argumentet të tila, do t'ishte mirë me i patë se qfarsoj faktet, në qfarsoj faktet shën bazuar, edhe s'ka asnjë autoritet sa që di unë, askund, anë mbanë botës, që e përkran, i përkran atë teori, asnjë. Kështu që duhet me ju shmangë aty në teorive, se fatkeqësisht, në periudën e internetit, se cili ka të drejtë të flasë, po, pa përgjegjësi, shpesh herë më vjen keq që them, duke mos pat asnjë fakt në përkarje të, propozimeve të tyre. Kështu që duhet mos më besu aty në teorive, as pak, se nuk janë të vërteta, edhe nuk kanë asnjë mbështetje fakt, me fakte.
Në vërtet. Erik e përmendet qeverinë. Qeverit këtu në Australi të shteteve dhe territoreve mund të themi se janë në krye të detyrës. Po ashtu dhe qeveria federale është duke bërë një punë pa ndalur. Këtu në Melbourne vrem se të gjithë janë duke e përdorur maskat. Dhe kjo që është duke ndodhur në Victoria, po që se nuk jemi të kujdesëm sigurisht e përmendet edhe ti, mund të ndodhë edhe në qytete të tjera të Australisë.
Po, edhe bile është duke u ndodhur në New South Wales. Po ndos, edhe në shtetet tjera kemi ende njerëz që janë të smur, megjithse nuk ka raste të reja, edhe prandaj nuk përmenden shpeshherë se nuk ka raste të reja. Mirpo është fare lehtë për një person me shpënda virusin në një shtet tjetër. Fare lehtë, prandaj për këtë arsye shtetet ndryshme si Australia Perëndimore, Tasmania, Australia Jugore, Queensland i kanë mbyllur kufirin, edhe nuk lejojnë njerëz të shkojnë për një shteti në tjetrin. Tani kjo është bërë për arsye se nuk duhen që virusit përhapet nga qytetet, se vetëm një njeri në qoftë se shkon mund t'i infektojë njerëz tjerë, duke mos e ditur edhe pa qëllim bile se virusi ka natyrën e saj edhe shpëndahet fare lehtë se është një nga viruset tepër infektuese.
Erik, edhe ko nuk...
Dhe se vetëm një gjë të them tani, se i takon qeverisë, qenka federale ose shtetërore, unë jam, si them, tepër i kënaqur të që të gjithë janë të bashkuar për bërë diçka për me mbrojt gjithë komunitetin. Edhe unë jam kënaqur me ata që kam bërë, ndoshta ka kufizimet e sajave, të kuptohet, edhe ne mund të i kritikojmë për disa gjëra. Mirë po, në të njëjtën kohë duhet pranojmë se ata jam duke bërë gjithë që ata munden që ti shmangin kësa gjëra e ta, ti shmangin rezikut për gjithë qeverinë, për gjithë populatën tonë, për gjithë shoqërinë.
Erik, edhe një pyetje për fund, cili do të jetë mesazhi juaj për anëtarët e komunitetit shqiptar këtu në Melbourne, Australi, New South Wales, ku do të qëndrojnë?
Po, unë do të kisha thënë aty ne i vazhdoni me sugjerimet dhe me mesazhet e autoriteteve mjekësore, se ata kanë informatat më të sigurta edhe janë duke e pa shikuar situatën në zhvillim. Kështu që duhet të mbajnë maskët, si që është thënë, duhet të t'i përkrajt kufizimin, mbajnë kufizimin edhe distancën nga njërës tjerë, edhe poshtu, laj duart, dezinfektoj duart, çdo herë që del jashtë, çdo herë që përdor diçka, edhe se ne e dimë se në materialet të ndryshme, virusi mund t'jetoj, dhe, për shembull, në plastik, deri në 36 orë. Kështu që duhet me pat kujdes që mos shpëndajt virusi. Po ashtu, izolimi është shumë kryesor. Rrinë në shtëpi, në që se nuk ke nevojë dalësh jashtë, përveç si ta me ble ushqime ata që ke nevojët bazore, ose duhet me shku të mjeku, ose të farmacia, ose si të këto janë gjanat vetën kryesore, për ndryshë rrinë në shtëpi, mos dilë jashtë, edhe na të shmange së rezikut se mund të kapësh virusin.
Erik, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit tanë. Kujdeseni për vete, për familjen tuaj, për të dashurit tuaj.
Dhe... Falenderit, edhe unë kisha thënë po ashtu të njëjtën gjë edhe juve tani, edhe gjithë komunitetit tonë, se është në vërtet një gjë tragjike me humb jetë, kurse ka mundësi me umbrojt, edhe në qoftë se ne i kryen detyrat tona, i plotësojmë përgjegjësit tona nda njëri tjetrit, unë jam i sigurë se ne do t'i kalojmë kësaj krize një mënyrë të mirë, edhe do t'jemi, si them, në gjendje shumë më të mirë si komunitet, bile do t'jemi edhe më të fortë se qishim për para në qofë si bashkëpunojmë edhe i marim ta përgjegjësi seriosisht edhe i zbatojmë.
Erik, ishte kënaqësi që patëm sot në emisionin e programit të gjithë Shqipe në Radio SBS.
Edhe për mua tani, ju falenderoj shumë edhe ju dëshiroj gjithë komunitetit tonë, si them, një jetë të këndshme, po ashtu të qetë, një jetë që është e shëndetshme dhe një jetë që është në pajtësore për ta edhe pa brenga.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.